Sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso. Témola, como todos os luns, ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis. Grazas por estar con nos, por acompañarnos. Aparcamos, a lo menos momentariamente, as terapias alternativas e imos falar de alimentación. O certo é que non hai tanto, basicamente, distinguíamos, non? Entre vegetarianos e non vegetarianos. Non había prácticamente máis opcións, pero a día de hoxe hai palabras, hai definicións que apuntan xa a xeitos de alimentarnos moi, moi, moi específicos. Imos intentar aclarar todo iso, non, Rosana?
Bo día, pois sí, claro. A ver, tamén, o que xe digo, según o estar digo, xa podemos, hai nomes que tamén xa non fai falta necesarios usarlos, pero bueno, vamos a decilos todos porque algún, la verdad, que é bastante divertido. Bueno, que ahora pues estamos na fase de darlle nome a todo, cada cousa máis específica ainda que antes, ¿no? Entón, antes era pues a xente que comía de todo, ¿no? Omnívora. Despois pues a xente vegetariana, que sempre a hubo, non unha cousa de agora, é unha cousa de antes, o que pasa que bueno, hai xente que optou por esa opción a nivel pues diaria e outra xente pues que, non sei, que comendo un pouco de todo. Como ti ben dixeches, está os vegetarianos e non vegetarianos, ¿no? Para lembrar un pouco, vegetarianismo, vegetarianos, son os que optaron deixar de comer carne animal, tanto peixe como carnes pues, de vaca, polo, porco e demais, ¿no? Pero sí poden comer derivados de animais vivos, es decir, pues, leite, pues, mel, por exemplo, ovos, ¿no? Dentro dos vegetarianos, pues aí xa hai distintos tipos de nomes según opten por comer ovos, entón chamanse ovo vegetarianos, por exemplo. Os que comen, poden optar a tomar leite derivados, queixo e demais, pois pues, chamanse lácteo vegetarianos. Uh-huh. E os que comen ovos e leite, chamanse ovo lácteo vegetarianos, non? Eso xa ponen, por exemplo, os que toman mel, por exemplo, chamanse api vegetarianos. Realmente todos son vegetarianos no sentido de que no consumen proteína animal derivada de, pues, esos animales mortos, de peixes e de carne, sí, en xeral, ¿no?
O certo é que chegou un momento en que xa empezamos a manexar palabras como os veganos, non? A día de hoxe o veganismo xa é máis ou menos coñecido.
Sí, cada vez hai máis xente vegana, desde xente máis famosa, nos canais deportistas, hai deportistas de élite, hai un moi coñecido, ahora non lembro o nome, pero que fai pesas, o sea, é deportista de
levantamento.
No, aí está, non quero ora, hai varias modalidades dentro de levantamento de pesas e demais, non? Pero é un gran vegano, moi famoso, podese demostrar que alimentándose ben correctamente pode ser vegano e ter a mesma ou máis forza que moita xente come carne, non? Entón, ese aspecto, cando hai polémicas de ben alimentados, mal alimentados, o importante é ter unha alimentación correcta con más carne ou peixe ou con más solo proteína vegetal, non? Porque aí o tema é a boa ter unha boa información para poder aplicala, uh-huh, porque hai xente que come carne e peixe que tamén está moi enferma, uh-huh, entón aí hai que saber aplicala en tanto a polémica de alimentación débil ou alimentación pois non completa, non?
O certo é que a min dende fora, polo menos, así como ser vegetariano, pois me parece máis ou menos sinxelo, porque renunciar a comer animais mortos, xa ser vegano me parece complicado, non? Porque prescindir do leite, prescindir dos ovos, prescindir do queixo, xa me parece muitísimo máis difícil.
Pois non o é, o que pasa que ter os coñecementos para poder aplicalo ben, pero hai moita máis variedade comendo vegano que comendo carne e peixe, xa, eu digo, mirando, eu observando día a día os meus amigos ou clientes, un pouco todo, que son veganos e comen carne e peixe, o sea, digo, che, que están moito peor que comen carne e peixe que comen veganos.
Non digo que están mellor ou peor alimentados, digo que me parece difícil, non por a oferta que hai a día de hoxe.
Non, hoxe é moito máis fácil, antes sí que é difícil, pero non, o que pasa que, pues, que ten os conocimentos moito máis amplios que comendo carne e peixe, que uh-huh, come, non? O vegano opta a opción de comer solo proteína vegetal, non? Dentro do que son os vegetales propiamente ditos, as proteínas, pois, dos legumes, dos cereais, das sementes, dos froitos secos, o sea, sabendo combinar comendo distintos cereais, non só arroz blanco, claro, comendo distintas legumes, nas que está lentella, garbanzo, guisante, hai moitos tipos de legumes, comendo sementes, que iso pouca xente o fai, o tema de sésamo, lino, o bueno, pues semillas de chía, semillas de cabaza, semillas de girasol, tomando algún aceite crudo, como aceite de liño, froitas secas, claro, que hay que aprender a cociñar, non podemos queimalo todo, nin comer todo hipertostado, sabendo un pouquinho, claro, hai que, sí que é verdad que hay que estudiar un pouco, para ter esa opción, porque o malo do veganismo ahora, da xente que opta por ser vegano, que non vai ni siquiera, para mí é importante para ir por fases, si te queres acercar a cambiar a alimentación, non pode ser tan radical. Entón, a fase é primero ir vegetariano, despois querer dar o paso, si un se sente ben, con boa información, o paso de vegano. Sí que hai unha polémica que eu tamén o miro no día, xente noviña, xente con 14, 15 anos, que opta por opcións veganas sin ter ningún tipo de coñecemento nin eles, nin os pais. Entón, aí é onde hai os problemas a veces, por culpa da falta de información ou de non querer completar ben a información para alimentarse.
É máis caro ser vegano que ser pois non vegetariano?
Bueno, pois, para mí non, no sentido de do que che digo, optimizar cantidades variar, porque a carne e o peixe, si queremos ir a un alquilar un pouco decente, me decida unha carne un pouco, pois, bueno, intentar que non sea industrial, intentar, aínda que sea industrial. A carne, hai teorías un pouco que a carne dá máis ganas de comer, por exemplo, hai alimentos que sacian menos e alimentos que sacian máis. Eu na miña día a día, por exemplo, eu non son vegetariana, pero deixei de comer carne, sí como peixe a veces, unha vez a semana ou así, pero no meu caso, por exemplo, a mí me sacia moito máis unha proteína vegetal que unha proteína de carne, por exemplo. Carne non como agora, pero cando eu comía carne, tiña máis apetito ou me saciaba menos, miraba que comía máis cantidades. Comendo proteína vegetal de tofu, algo de, que sei, pues guisantes, comendo garbanzos, eu sacio moito máis con menos cantidades que comendo chorizo, non, de carne. O chorizo que como eu de calabaza, por exemplo, que é moi coñecido moita xente, a min é moito máis pequeno e me sacia moito máis. Entonces, a veces hai que mirar a cantidade, por exemplo, pode equivaler ou reducida os cartos polo precio mellor das sementes, pero se tomas menos cantidade, xa compensas un pouco, non?
É certo logo que os que non somos veganos, os que non adoitamos alimentarnos exclusivamente de proteína non animal, que descoñecemos, non? Que a variedade é inmensa, pero cando vas a un vegetariano, por exemplo, a un restaurante, te atopas con platos moi, moi, moi diferentes e igual de apetitosos, non?
Sí, aí está o tema. A ver, tamén hai que gastar o paladar, eh? É dicir, eu levo anos sin comer carne e ainda lembro moi ben o sabor da carne e a veces pase un chocorto que se piden certos alimentos, pero porque o temos na memoria, non? Entón, a min hai cousas que a min antes o mango non me gustaba nada e ora encántame, non? Entón, a xente que está facendo a transición de reducir carne e aumentar un outro tipo de alimentos, ten que gastar o paladar, e o mellor que non lle gusta un día, talía unha semana ou 15 días, pois lle gusta moito máis, non? Entonces, son sabores diferentes, traballase moito con especias, polo tema de un pouco enriquecer, non? O sea, que a graxa animal entendo que dá un sabor, que a veces hai cousas que non dan, pero sí que hai que adaptarse, é dicir, sí que é verdad que hai elementos que están moi ricos, e outros pois, que se van gustando co tempo, é dicir. Lembrade que a opción vegana ou vegetariana non é solo por unha alimentación máis sana, menos sana, que son moi relativos según te cuides, o sea, podes carecernos se eres vegetariano por a forma de alimentarse, pero é máis unha opción ética a hora de que sabemos que se están, pues, bueno, as prácticas de matanza nos animais non son moi éticas, o trato animal non é moi ético, sobre todo nas industrias, non? No, nas, bueno, nas granxas máis industriales, non o mismo un granxeiro de toda a vida que un na empresa industrial. Entonces, pois lembrar que o esforzo que se fai o deixar de comer carne ou peixe xa non é solo polo rico que estea, sino por un pouco o sufrimento que se pode mirar a veces en malas praxis a hora de matar, non?
Pois detrás que hai toda unha filosofía na maior parte dos casos. E imos falar, comentábamos un pouco os termos máis coñecidos, pero logo hai outros, flexitarianos, crudiveganos, explícanos un pouco.
Sí, a ver, xa te digo, crudivegano, por exemplo, é un término que de moita, de, xa fai, pois, tamén leva moito tempo, igual que o veganismo entre nós, non? Tamén é 100% vegetal, o sea, non se alimenta ningún tipo de proteína animal, pero eles, neste caso, tampouco cociñan os alimentos máis de 40 grados, non? Pois se chama de crudi, como de crudos. Non ten por que ser toda a alimentación en frío, o sea, 40 grados é unha temperatura un pouco templada, para un pouco pues, tostar algún alimento ou templar algún alimento, pero non ten por que ser a maioría así, algún poden tomar un pouco máis quente, non? Pero a maioría dos alimentos no día a día teñen que non superar os 40 grados a da súa cocción, pois cociñar a vapor, cociñar de algún alimento a pois, temperaturas lentas, moito máis tempo para pois, poder consumir certos alimentos, non? Pero algo máis curioso, bueno, despois o frugivorismo, por exemplo, ou tamén é coñecido, aínda non tanto, pero que xa é un pouco máis normal este término, no que sí que é máis estrito, é o veganismo moito máis estrito que hai un pouco dentro de das líneas, que é só alimentarse de frutas secas, frutas crudos, frutas secas, froitas, perdón, e sementes, non? É máis complicado porque aí sí que como non sepas controlar ben a proporción de graxas, hidratos, vitaminas e demais, xa tens que ter unha temple, tens que ter un coñecementos moi moi moito máis grandes para poder estar ben e te poder facer un día a día de esforzos e demais, non?
Sí, certamente alimentarse só prácticamente de froitas difícil, non? Manter unha dieta equilibrada.
Bueno, a ver, as sementes e os froitos secos, a froita non tanto, pero a semente e o froito seco aportan cantidades de graxas, de hidratos e de vitaminas e de minerales, mellor dito, moi 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 potentes, o que pasa que sería unha combinación pois bastante vixilada, non? O que sí que é curioso que son dos nomes que para terminar dentro destes tipos distintos nomes que hai, e que creo que pode haber máis, pasa que, bueno, eu creo que non é tan necesario xa. Algo que son, bueno, para mí se está o flexitariano, non? Que é un pouco o flexible, decir, o que come, pois sería como eu, por exemplo, non? Que é vegetariano, pero de vez en cando pode estar a comer polo ou carne ou peixe, non? Entón, bueno.
Igual o máis habitual, non, Rosana? Pois xente que decide, vou a deixar de comer carne porque son consciente de que hai detrás hai moito maltrato, de que as cousas non se están facendo ben, pero bueno, tampouco é difícil ser estricto.
Claro, a ver, isto é un pouco para todos, non? Cando non temos cando temos medo a non combinar ben a alimentación ou temos, pois bueno, non temos o tempo xusto para escoller esta opción nestes momentos, pois unha maneira é un principio, para min este é o primeiro paso antes de estar a ser vegetariano total, é o paso de reducir, non? A veces, polo menos, cada un ten os seus límites, cada un ten o seu momento, e si polo menos sempre vou facer algo sempre podemos facer. Entón, unha opción para empezar a facer un cambio é xa, pois, eso, eliminar na tua dieta a maioría dos días a carne ou peixe, pero deixalo aí como algún recurso puntual, está moi ben. Que pasa? Para mí é un término que xa non é tan necesario, que moita xente, por certo, que aí é unha cousa que tamén teñen que estar xente que se dá un término que se informe ben, moita xente chama xe vegetariana, de repente, míralo comendo pues, algo de porco ou algo de polo. Que non se chamen vegetarianos, por favor, porque para mí o primeiro é saber un mesmo que é. Entón, se un mesmo non sabe ningo que é, non é tan, para mí xa perde un pouco, pues bueno, non? O valor do que é vegetariano, por exemplo, non? Pero bueno, non quero enrollarme porque hai dos nomes que a verdad que para mí, bueno, para xente que é vegetariana pero que come polo, se chaman pollotarianos. E hai xente que come peixe e marisco é vegetariana, porque para min eso xa non existe ese término, pois ser vegetariano e come peixe e marisco, chámese pescetarianos. Home, para min a verdad xa é rizar o rizo, xa non complicarse tanto, o sea, é alguén que optou por comer menos peixe e xa está. Pero de aí esos términos tan rebuscados me parece xa... hai mellor tempo para outras cousas.
Pois bueno, tamén está ben facer un repaso. Rosano, certo que non temos tempo para máis, tiñamos pendente tamén falar de esas dietas que en algunhas comunidades están trasladándose aos colexios, dando opcións tamén a nenos e a nenas a que teñan un menú vexetariano nos seus comedores escolares, pero imos aparcar ese tema, falaremoslo en 7 días, porque, dito, quedámonos en tempo. Así que, Rosana, un saúdo.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Hasta logo.